Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara! Este ora 18, start într-o nouă ediție Jurnal Militar, o producție a Rețelii Naționale de Radio. Sunt Edi Nicola, gazda dumneavoastră din această după-amiază pentru aproximativ 30 de minute aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Ne puteți asculta online și pe www.radiooltenia.ro. Aducem vești despre activitățile derulate de militarii armatei române prezenți la datorie atât în țară cât și în misiunile internaționale. Dar vă propun și un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu cu șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Ciprian Marin, care vorbește despre prioritățile acestei categorii de forțe a armatei. În actualitatea locală va fi prezent în studio elevul sergent major George Vlădus Tudoroiu de la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, ce recent a obținut locul 3 la Olimpiada Națională de Istorie. Deschidem emisiunea cu actualitatea militară, rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Schimbare la comanda forțelor terestre române. Noul șef al acestei categorii de forțe a armatei este generalul major Ciprian Marin, care a preluat mandatul de la generalul locotenent Iulian Berdilă, promovat în funcția de locțiitor pentru operații și instrucție la statul major al apărării. Ceremonia de predare, primirea comenzii și drapelului de luptă a avut loc marți la sediul statului major al forțelor terestre, în prezența ministrului apărării naționale Angel Tâlvăr și a șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Anterior, în noii poziții, generalul major Ciprian Marin a comandat Divizia 2 Infanterie și Brigada 8 la Rom și a fost șeful Direcției Operații la Statul Major al Apărării. Generalul Marin a participat la două misiuni în Teatrul de Operații din Afganistan și are un tur de misiune la Comandamentul NATO de la Madrid. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a aflat miercuri la cartierul general NATO de la Bruxelles într-o vizită de pregătire a următorului summit aliat ce va avea loc la Vilnius în luna iulie. Oficialul român a transmis că este absolut necesară continuarea demersurilor pentru implementarea deciziilor adoptate anul trecut la Madrid de liderii țărilor NATO, care asigură cadrul pentru adaptarea pe termen lung a posturii aliate de descurajare și apărare. Simona Cojocaru i-a asigurat pe oficialii NATO că România va continua să fie un aliat responsabil în procesul de consolidare a securității regionale la Marea Neagră și a evidențiat importanța creșterii rezilienței în vederea stabilizării mediului de securitate european. Secretarul de stat a mai subliniat importanța alocării unui nivel adecvat de resurse financiare pentru sectorul militar. România alocă în prezent 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Parlamentul României a aprobat un pachet de achiziții pentru înzestrarea armatei în valoare de peste 10 miliarde de euro. Ministerul Apărării va cumpăra în următorii ani 41 de sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune, care vor intra în dotarea forțelor aeriene și a celor terestre. Tot pentru forțele terestre vor fi achiziționate 298 de mașini de luptă a infanteriei. Armata română intenționează să treacă la artilerie calibru NATO de 155 de mm și demarează achiziția a 5 sisteme de obuzier autopropulsat cu acest calibru, necesare pentru dotarea a 5 batalioane din forțele terestre. Pentru aviație, Ministerul Apărării va cumpăra 186 de rachete aer-aer grijate radar cu rază medie de acțiune. Rachetele vor fi folosite de avioanele F-16 și vor fi cumpărate din Statele Unite ale Americii în baza unor acorduri guvern la guvern. Pentru forțele aeriene vor fi achiziționate și 299 de rachete aer-aer dirijate prin infraroșu cu rază scurtă de acțiune. Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și ministrul Sănătății Alexandru Rafila au semnat joi o serie de contracte de finanțare ale unor proiecte de investiții în infrastructura de sănătate folosind instrumentele Planului Național de Reziliență și Redresare. Documentele permit finanțarea de construcții noi la 4 spitale militare din țară. La Pitești va fi construit un pavilion de chirurgie post-traumatică, a cărui valoare se ridică la aproximativ 111 milioane de lei. Noi pavilioane politraumă vor fi ridicate la Craiova, Craiova cu o investiție de 52 de milioane de lei, la Sibiu în baza unui contract de 97 milioane de lei și la Brașov unde vor fi alocate 135 de milioane de lei. Prin aceste investiții vor putea fi asigurate servicii medicale pentru circa 33.000 de pacienți anual. Rețeaua Ministerului Apărării Naționale cuprinde 11 spitale care oferă servicii medicale atât militarilor cât și persoanelor civile. Rezultat de excepție pentru militarii români participanți la prima ediție a campionatului militar de maraton și ultramaraton desfășurat în Portugalia. Plutonierul major Bogdan Damian și locotenentul Leonard Mitrică au obținut primele două locuri la proba de maraton. Cele două rezultate cumulate au mai adus o medalie de aur României la proba pe echipe. Tricolorii au fost urmați în clasamentul general al maratonului masculin de Franța și de țara gazdă. În cadrul ceremoniei de premiere, delegația militară a României a primit și trofeul Fair Play, acordat pentru respectul și spiritul competitiv demonstrat pe întreaga durată a competiției. Întrecerea este înscrisă în calendarul oficial al Consiliului Internațional al Sportului Militar, FOR, la care România este afiliată din anul 1992. Forțele armate suedeze desfășoară până pe 11 mai cel mai mare exercițiu militar din ultimii 25 de ani. Aurora 23 reunește peste 26.000 de participanți din trupele terestre, aeriene și navale. Antrenamentele au loc în principal în partea de sud a Suediei și în zona insulei Gotland din Marea Baltică. Instruirea se desfășoară în comun cu partenerii internaționali din 14 țări, printre care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Polonia, Germania și Franța. Potrivit unui comunicat al armatei suedeze, exercițiul are ca scop consolidarea capacității forțelor armate de a desfășura operații întrunite după un scenariu în care se respinge un atac asupra Suediei.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. De actualitate este și reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, care a avut loc vineri în baza militară de la Ramstein din Germania, unde s-au identificat noi modalități de sprijin pentru țara vecină. Țara noastră a fost reprezentată de ministrul apărării naționale, Angel Tilver, și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Și tot vineri s-a încheiat exercițiul de apărare cibernetică Locked Shields 23, organizat de Centrul de Excelență NATO pentru cooperare în domeniul apărării cibernetice din Tallinn, Estonia. Ministerul Român al Apărării a participat la acest exercițiu cu 50 de specialiști coordonați de Comandamentul Apărării Cibernetice. Exercițiul a dat ocazia participanților să se instruiască în cadrul unor scenarii complexe și a unor incidente cibernetice majore. Mergem mai departe chiar acum la Jurnal Militar.
Rider in a love game, following the stars. Don't need
Revenim la 18 și 11 minute la Jurnal Militar. Ieri 24 aprilie a fost sărbătorită Ziua Forțelor Terestre Române. Cristian Dumitrașcu a realizat un interviu cu șeful statului major al Forțelor Terestre, generalul major Ciprian Marin, care vorbește despre prioritățile acestei categorii de forțe a armatei. Ascultăm imediat.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit, am onoarea să vă salut.
Am onoarea să vă salut, e un fel de a spune bine ați venit la radio, pentru că de fapt suntem invitați chiar la sediul Forțelor Terestre. Am să încep amintindu-mi de discursul pe care l-ați avut la investire, în care ați fost foarte direct și v-ați referit la misiunea principală a Forțelor Terestre și la războiul de lângă noi, fiindcă nu putem să ocolim acest subiect.
Așa este, am considerat foarte potrivit ca de la început să stabilesc care sunt obiectivele prioritare pentru mine și atunci toate sunt circumscrise de fapt războiului de lângă noi. Am văzut cu toții că în Ucraina agresiunea pune foarte multă presiune pe forțele terestre. Noi monitorizăm ceea ce se întâmplă, analizăm și prin urmare trebuie să învățăm din lecțiile învățate, să ne adaptăm procedural, structural.
Spuneați despre presiunea care este pusă acolo pe ucrainieni și pe, bănuiesc, v-ați referit și la această cursă contra cronometru. Din punctul ăsta de vedere, forțele terestre sunt, din ce se cunoaște, numărul 1 în ceea ce privește dotarea. Și ăsta e un lucru bun. Ce ar mai fi de făcut acum, la momentul la care vorbim? Cum ați preluat și cum știți că este situația?
M-aș feri să clasific, să spun locul 1 sau locul 2. Suntem mulțumiți cu felul în care progresăm. Cred că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Ceea ce eu am spus că trebuie îmbunătățit este vorba de sistemul de comandă-control pe toate nivelurile, în așa fel încât să-l eficientizăm, astfel încât să ajungă ordinele, informațiile cât mai repede de la eșalonul nostru până la eșalonul cel mai mic tactic și, bineînțeles, pe modernizarea echipamentului luptătorului. Cred că acesta ar fi cel mai important element asupra căruia aș vrea să pun accent. Este nevoie să ne uităm la luptător și să îmbunătățim capabilitățile acestuia.
Vorbeam despre capabilități. Dumneavoastră a pus accent pe luptător și este adevărat. Lanțul de comandă și toate lucrurile care țin de oameni într-o perioadă în care toată România are, de fapt, o problemă cu resursa umană, cu pregătirea oamenilor. Este o perioadă grea în care foarte mulți militari ajung la finalul carierei. Ați fost comandantul divizii 2 Jetica de la Buzău. Cunoașteți foarte bine care e dinamica personalului și cum o vedeți din punctul ăsta de vedere.
Este o provocare. Este o provocare și cred că și șeful apărării, domnul general Petrescu, a menționat că este un obiectiv extraordinar de important pentru noi, retenția personalului. Trebuie să îi atragem și pe tineri către instituția militară și la fel trebuie să îi păstrăm în sistem și pe cei care intră și se perfecționează în evoluția acestora în carieră și de ce nu și pe locotenenții colonei care se apropie de vârsta mea, la fel să îi motivăm să meargă mai departe, să rămână fidel instituției și să nu treacă în banca de rezerve atât de repede.
Este una dintre cele mai importante zile de aniversat în Armata României și nu doar în armată. Este Sfântul Gheorghe, este Ziua Forțelor Terestre și înainte de a vă întreba despre ce se va întâmpla în această zi în toată armata și în toată țara, v-aș întreba despre acest simbol, despre tradiții, despre cum vin oamenii formați din școală, despre cât de importante sunt aceste lucruri, mai ales pentru cadrele tinere. Să fie ancorate în aceste tradiții și în aceste simboluri.
Armata înseamnă în primul rând tradiție, pentru că rădăcinile sunt foarte adânci în trecut. Forțele terestre, de fapt, vin din vremuri imemoriale, probabil că există dintotdeauna. Forțele terestre înseamnă prezent, pentru că nu se poate, așa cum dădeam exemplu cu Ucraina, nu se poate o operație decisivă fără prezența forțelor terestre. Forțele terestre înseamnă viitor, bineînțeles, împreună cu celelalte categorii de forțe. Aș mai vrea să mai adaug, dacă tot m-ați întrebat prima oară de obiective prioritare. Dacă ar fi să spun care sunt acestea în trei cuvinte, ele ar fi oameni, misiune și modernizare sau modernitate. Și am vrut să spun oameni pentru că niciodată nu mă refer numai la personalul activ, care înseamnă militari și civili, ci înseamnă militari în rezervă, retragere, veterani și familiile noastre. Este un aspect foarte important pentru a înțelege că familia armatei îi cuprinde și pe membrii familiilor noastre de toate vârstele.
Și că armata se bazează pe suportul familiei, militarii se bazează pe suportul familiei.
Și nu s-ar putea fără sprijinul familiei. Suntem foarte mulți în armată care facem naveta, adică avem serviciu în altă localitate decât cea de domiciliu și atunci asta presupune sacrificiile familiilor, soțiilor, copiilor, care nu sunt întotdeauna puține, dar ni le-am asumat și ne facem misiunea bine.
Sunteți unul dintre militarii care au pornit de jos și care au ajuns, iată, între funcția onorantă de șef al Forțelor Terestre. Mi-aș permite să vă întreb la câta garnizoane schimbate sunteți?
Nu le-am numărat niciodată, îmi pare rău, aș putea doar să ghicesc. Niciodată nu am număra structurile prin care am fost și garnizoane. În orice caz, numărul lor este destul de mare. Unități militare sunt peste 14, garnizoane cred că sunt peste 5, dar asta a însemnat că totuși familia, soția a fost ancorată undeva și eu am fost cel care am făcut naveta la familie. Am plecat într-adevăr, n-aș putea spune de jos. Am fost în acord cu vremurile, cu vârsta, cu gradul și mi-a plăcut întotdeauna ceea ce fac și sunt aproape de militarii noștri, de tineri și de cei care sunt la vârsta de mijloc și mai mari. Așa cum spuneam, cred că este extrem de important leadership-ul, apropierea de oameni, înțelegerea nevoii de a-și îndeplini misiunea și de a ne face datoria față de țară.
Promovarea imaginii armatei și atragerea tinerilor către armată, tinerii care pot fi candidați.
Într-adevăr, de exemplu, am derulat niște programe pilot cu Brigada 282, în care unitatea militară sau marea unitate militară s-a ocupat împreună cu Biroul de Informare Recrutare, au plecat în licee, în școli, în localitățile unde se ajunge mai greu, din zona muntoasă a Vrancei, pentru a face cunoscută profesia militară și de a atrage pe oameni către această carieră, care nu este ușoară, dar este foarte frumoasă și aduce satisfacții.
Vă mulțumesc tare mult pentru minutele acordate. Sunt convins că și cu această ocazie și cu vocea dumneavoastră care a apărut acum la radio, veți mai aduce câțiva oameni care v-au ascultat și i-ați făcut curioși, nu doar curioși, i-ați făcut să îndrăgească această meserie, să îndrăgească haina militară. Un mesaj pentru marele colectiv pe care îl aveți în subordine, ca șef al forțelor terestre, aveți militari în subordine în toată țara.
Îi apreciez, îi stimez, le cunosc munca, așa cum am spus-o, și le mulțumesc pentru tot ceea ce fac ei și cu această ocazie specială doresc să le urez la mulți ani sănătate, putere de muncă și izbândă în tot ceea ce fac.
Invitat la subiectul săptămânii a fost șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Ciprian Marin. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare plăcere.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. Este ora 18:17. Jurnal militar continuă cu veștile de la militarii români aflați în misiuni departe de casă. Ne sunt aduse aceste vești în această zi de către Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Au trecut aproape două săptămâni de când militarii detașamentului de apărare antiaeriană Aeroncitas, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea în Polonia. Zilele trecute, militarii dobrogeni au derulat mai multe activități de instrucție, dar au luat parte și la o prezentare de tehnică militară pentru studenții masteranzi din cadrul Colegiului de Război al Poloniei, alături de aliații din grupul de luptă. Detalii despre exercițiile derulate ne oferă capitanul Gabriela Nohai, ofițer de informare și relații publice.
Am avut un exercițiu de alertare în care au fost verificate și validate aplicarea procedurilor operaționale existente la nivelul detașamentului. A urmat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice, precum și un exercițiu de antrenament în teren. Ambele au fost desfășurate în poligonul Verzbine. La finalul acestor activități, am atins capacitatea completă de luptă, fiind în măsură să ne îndeplinim misiunile încredințate.
Din Europa coborâm în Africa, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Somalia contribuie la pregătirea forțelor armate ale Somaliei prin organizarea de cursuri, precum și activități de consiliere și mentorate la nivel strategic și operativ pentru dezvoltarea sistemului propriu de formare somalez, care să fie în măsură să funcționeze independent și eficient pentru a contribui la dezvoltarea stabilității și securității în Somalia. Cum sunt somalezii, care sunt trăirile lor, cum văd prezentul, dar și viitorul, ne spune majorul Laura Istrate.
Sunt oameni care au activități absolut normale, deși trăiesc într-o țară nesigură, cu ambiții la fel de normale pentru tinerii somalezi. Sunt cu un foarte mare entuziasm și cu această clipire în ochi, că lucrurile vor merge în bine cu țara lor, că vor intra într-un ritm normal, că Somalia va evolua și va deveni o țară importantă și din punct de vedere economic. E fantastic să vezi tineri cu câtă încredere povestesc despre țara lor și că în curând lucrurile vor reveni la normal, că va fi pace.
În Sudanul de Sud se află în derulare misiunea de menținere a păcii desfășurată sub egida Națiunilor Unite. Consiliul de Securitate al ONU a decis la 15 martie 2023 prelungirea cu un an a mandatului UNMIS, menținând aceleași patru domenii cheie cu accent pe crearea premiselor organizării primelor alegeri în 2024. Detalii despre situația actuală din zonă ne oferă colonelul Eduard Vitalis, ofițerul de legătură senior în Yambio, statul Ecuador. De vest.
în timp ce Sudanul de Sud își proiește încet drum spre stabilitate, pregătindu-se pentru alegeri și purtând discuții de pace, vecinul din Nord, Sudanul, are parte de o nouă criză internă, din păcate sângeroasă. Sperăm că flagelul nu se va întinde și nu va afecta traiectul Sudanului de Sud. Contingentul românesc prezent în Sudanul de Sud este la datorie și nu a întâmpinat impedimente în îndeplinirea sarcinilor alocate.
18 și 20 de minute, revenim în direct din studioul Radio România Oltenia Craiova, situat în bulevardul Ilie Balaci. Alături de mine se află elevul sergent major George Vlădus Tudoroiu de la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, ce recent a obținut locul 3 la Olimpiada Națională de Istorie. Alături de Vlad se află și cea care i-a descoperit și cultivat pasiunea pentru istorie, doamna profesoară Nori Cadea de la același colegiu. Doamnă, bună ziua, Vlăduț! Bine ai venit la radio, atât tu cât și doamna profesoară. Cu tine ne-am mai reîntâlnit aici.
Bună ziua!
Bună ziua!
O să încep cu Vlăduț și o să-l întreb pentru început, pentru că este familiarizat și cu microfonul și cu experiența asta de direct. Cum a fost Olimpiada Națională de Istorie? Cum i s-au părut subiectele și în ce a constat? În ce au constat probele?
În primul rând, te salut, Edi, și mă bucur că mi-am respectat promisiunea de anul trecut de a reveni cu un premiu și anul acesta. Și doresc să vă spun că Olimpiada de anul acesta, atât materia cât și subiectele, au fost foarte... mi-a venit mănușă, ca să spun așa. Mi-a plăcut foarte mult să studiez istoria românilor. Este un subiect care m-a fascinat și mă fascinează în continuare. Iar subiectele au fost exact pe măsura pregătirii mele. Au fost exact ceea ce pregătisem eu cel mai mult.
O să trec la doamna profesoară. Sunt în trend, doamnă, conferințele motivaționale. O să vă întreb cum reușiți să-i atrageți spre această materie în condițiile în care această știință, istoria, nu este prevăzută în materia pentru examenul de admitere la niciuna dintre instituțiile militare de învățământ superior. Cum reușiți să-i aduceți către istorie?
Este o întrebare foarte grea. Nu știu dacă eu reușesc să-i atrag sau ei mă atrag pe mine spre interesele lor, pentru că toți elevii în general ar trebui să fie preocupați de studiul istoriei, dar elevii militari cu siguranță sunt mai atrași decât alții elevi. Nu fac nimic deosebit, fac ce fac de 25 de ani, adică îmi fac orele așa cum știu eu mai bine, cu pasiune, pe lângă orele propriu-zise, îi antrenez în diverse activități, le povestesc despre cât de important este să se înscrie la un concurs, la o competiție, la, și chiar și la olimpiadă. La început vin mulți către mine, cu timpul, văzând despre ce este vorba și că nu este chiar atât de simplu, mai renunță copiii. Dar eu îi păstrez lângă mine și îi implic în alte activități, pentru că noi avem foarte multe activități la colegiu. Sigur, Olimpiada este pentru mine competiția supremă, dar și alte concursuri, concursuri de referate și comunicări științifice, istorie și societate în dimensiune virtuală, memoria Holocaustului. Da, și acestea sunt competiții foarte importante, ca să nu mai zic concursul care are loc anual, la organizat de Fundația Mareșal Averescu și fundația și Getica, așa, unde fac o selecție riguroasă, pentru că numai cu 3 copii trebuie să mă prezint și să nu fie aceiași care au fost și la ediția precedentă. Și atunci facem o selecție riguroasă și copiii vin cât mai mulți, că sunt și curioși și dorni să se afirme și ei până la urmă.
Mi-ați anticipat într-un fel una din întrebările pe care le pregătisem pentru această după-amiază, despre, legate de realizările dumneavoastră cu elevii Colegiului Militar. Ce alte activități derulați pe Catedra de Istorie, pe această linie?
Dumneavoastră ați mai fost la noi în colegiu și ați mai promovat multe dintre activitățile noastre. În fiecare an eu inițiez cel puțin un proiect. anul acesta, pentru că se împlinesc 100 de ani de la desemnarea eroului necunoscut, am inițiat proiectul Centenarul Eroului Necunoscut și îl vom comemora eroul necunoscut și în același timp îi vom aduce un omagiu elevului Amilcar Sândulescu. Sunt foarte mulți copii implicați în acest proiect. Și anul acesta va apărea cel de-al treilea număr a revistei Orizont Cultural dedicat lui Amilcar Sândulescu. Vom merge la Mădulari, în județul Vâlcea, în localitatea unde s-a născut Amilcar. Vom merge la București, avem și acolo un parteneriat cu Cultul Eroilor. Și, bine, mai avem câteva concursuri anul acesta.
Am înțeles, o să mă îndrept către Vlăduț, este în clasa 12, o să-l pierdeți de la anul. Sunt și alți copii la fel de bine pregătiți la istorie, care pot veni din urmă și să obțineți performanțe la olimpiade și la concursurile de profil?
Da, sunt colegii care au crescut alături de Vlăduț, ca să zic așa. Vlăduț m-a ajutat enorm în pregătirea colegilor lui. Pentru asta vreau să-i mulțumesc. Și chiar mă rog la Dumnezeu să mai dea un elev așa bun ca el, adică bun ca om. Chiar o perioadă de timp când întâmpinam greutăți cu cei mai mici, că nu înțelegeau cum trebuie să lucreze, Vlăduț și-a luat din timpul lui și a lucrat cu ei. Și la un moment dat eu m-am și obrăznit și puțin și am spus, fii atent, repezi cu clasa 10 asta. Bineînțeles că îl ajuta și pe el, pentru că unele teme coincideau și la clasa 9, și la 10, și la 11, și el având deja o experiență, le împărtășea lor și ei erau foarte fericiți că primeau sfaturile de la Vlăduț. Sunt și alți elevi, nu știu dacă voi reuși să-i capacitez atât de mult cum am reușit cu Vlăduț, nu știu, noi cred, eu și el am lucrat atât de bine încât aș putea să spun că Vlăduț pentru mine este elevul ideal.
Am înțeles, o să merg la Vlăduț și o să-l întreb, este clasa 12-a, către ce instituție de învățământ superior, militar, bineînțeles, se pregătește?
Da, aș vrea să urmez Academia Tehnică Militară de la București, pe secția de motoare de aviație.
O să întreb două lucruri. Care a fost cel mai plăcut moment din acești 4 ani de zile?
Din punctul meu de vedere, cel mai plăcut ar fi momentul în care am cunoscut-o pe doamna profesoară de istorie și când mi-am dat seama că vreau să colaborez cu dumneaei, atât pentru olimpiade, cât și pentru alte concursuri.
Am înțeles. Și cel mai nefericit moment, o întâmplare nefericită din viața de elev al unui colegiu militar?
Al unui elev sau al meu?
Al tău, hai că al tău personal.
În clasa 9, când am încercat prima dată să particip la Olimpiada de Istorie, am obținut o mențiune total, nepregătit fiind, și mi-am dat seama că totuși tot ce vreau să realizez se realizează prin muncă și prin nimic altceva.
Credeam că e momentul acela când ai încălțat bocanci pentru prima dată și ți-au făcut bătături.
Chiar nu.
Ok, mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați ales să fiți alături de mine. Ne-am ținut de promisiune și l-am invitat pe Vlăduț alături de dumneavoastră aici în studioul Radio România Oltenia Craiova la emisiunea Jurnal Militar. Suntem la final, așadar, doamnelor, domnilor, cam atât pentru această după-amiază de 24 aprilie 2023. Ne reauzim peste fix o săptămână, începând cu aceeași oră 18, tot aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova.